Sağ ol, aşırı.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə kontekst verişidir. Bələdçiniz mənəm İlkin Məmmədov. Bizi indi internetdə azadlıqradiosu.az sayt vasitəsilə, TürkSat və Hotbird filtrlərində və mobil telefonlarda dinləyirsiniz. Bugünkü kontekstdə biləcəyiz ki, mobil telefonlarda reklamlardan necə can qurtarmalı? Şəhərində mahnılar qoşulub kliplər çəkilən Bakı metrosunda 45 ilə xidmət keyfiyyətində nə dəyişib? Hökumət üsyankar şəhəri xəritələrdən də silmək qərarına gəlib. Və Amerika seçkilərini maraqlı eləyən detallar hansılardır? Kontekstə günün sualı isə, Bakı metrosunda siz nəyi fərqli görmək istərdiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS-lərinizi göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun. Hələ isə kontekst proqramı xəbərlərlə davam edir. Mikrofonda Vaqif Məmmədlidir. Buyur, Vaqif.
Çox sağ olun ki, bir sıra müxalifət partiyaları və təşkilatların birləşdiyi İctimai Palata sabah Milli Məclisin qarşısında mitin keçirməkdə israrlı olduğunu bəyan edib. Maarif Çingizoğlu xəbər verir.
İctimai Palata miting cərimələrinin artırılması əleyhinə noyabrın 2-sinə təyin etdiyi piketi keçirməkdə israrlıdır. Qurumun koordinasiya şurasının üzvü Ədalət Yusufovun Azadlıq Radiosuna dediyinə görə Bakı şəhər icra hakimiyyətinin mənfi cavab verməsinə baxmayaraq, onlar parlamentin qarşısında aksiya keçirmək barədə qərar qəbul ediblər. Milli Məclis noyabrın 2-sində razılaşdırılmamış aksiyalarla bağlı sərbəst toplaşma azadlığı haqqında qanuna cinayət və inzibati xətalar məcəllələrinə dəyişikliklər layihəsini müzakirə edəcək. Oktyabrın 23-də Milli Məclisin hüquq siyasəti və dövlət quruculuğu komitələrinin plenar iclasına tövsiyə etdiyi layihədə razılaşdırılmayan aksiyalara görə cərimələrin bir neçə dəfə artırılması təklif edilir. Mitingə çıxacaq vətəndaşların 500 manatdan 1000 manata dək, təşkilatçıların 1500 manatdan 300 manata dək cərimə olunması təklif edilir. Əgər təşkilatçı vəzifəli şəxsdirsə, onun 3000 manatdan 6000 manata dək, hüquqi şəxsdirsə 15000 manatdan 30000 manata dək cərimə olunması tövsiyə edilir.
Maarif Çingizoğlu, Bakı Şəhər Baş Polis İdarəsi İctimai Palatanın oktyabrın 2-sində Milli Məclisin qarşısında razılaşdırılmamış aksiya keçirməsinə imkan verilməyəcəyini bəyan edib. Sabah hüquq müdafiəçisi İlham Əmiraslanovun Şirvan Şəhər Apellyasiya Məhkəməsində şikayətinə baxılacaq. Bu barədə Kür Vətəndaş Cəmiyyəti qərargahı məlumat verib. Qanunsuz silah saxlamaqda ittiham olunan hüquq müdafiəçisi sentyabrın 13-də Sabirabad rayon məhkəməsinin qərarı ilə 2 il azadlıqdan məhrum edilib. İlham Əmiraslanov ittihamı rədd edir və 2010-cu ildə daşqından zərər çəkənlərin hüquqlarını müdafiə etdiyinə görə həbs olunduğunu deyir. Bakıda NATO-nun ekspert qrupu tərəfindən Azərbaycan Silahlı Qüvvələrində NATO günləri keçirilir. Müdafiə Nazirliyinin məlumatına görə tədbirdə məqsəd hərbi təhsil müəssisələrində müəllim və komandanlıq heyəti, kursantlar və dinləyicilərə NATO haqqında ətraflı məlumat verməkdir. Tədbirdə iştirakçılara NATO-nun tarixi, strukturu, məqsədi, strategiyası, konsepsiyası, islahatlar, tərəfdaşlıq münasibətləri, sülh məramlı və böhranlara cavab əməliyyatları barədə məlumatlar veriləcək və müzakirələr aparılacaq. Rusiyada internet saytlarının qara siyasi ilə bağlı qanun bugündən qüvvəyə minib. Mübahisəli qanun təhqirami sayılan materiallara qarşı çıxışı bağlamaq imkanı açır. Rusiya hökuməti deyir ki, məqsəd uşaqları pornografiya, intihar və narkotiklərə meyilləndirən materiallardan qorumaqdır. Amma söz azadlığının tərəfdarları hesab edir ki, bundan hökuməti tənqid edən yazıların qarşısının alınmasında da istifadə oluna bilər. Qanuna qarşı çıxan Yandex və Mail.ru şəbəkələri bəyan edib ki, bu internetdə böyük senzuraya səbəb olacaq. Qara siyahıya düşən saytların siyasını Zaprit.info.gov.ru saytında görmək olar. ABŞ dövlət katibi Hillary Clinton Suriya müxalifətini birləşməyə və rəhbərlikdə dəyişiklik etməyə çağırıb. Dövlət katibi Xorvatiyanın paytaxtı Zagrebdə çıxış eləyərkən bildirib ki, Vaşinqton hesab edir ki, Suriya müxalifəti bütün suriyalıların adından çıxış eləməli və onun rəhbərliyi təkcə siyasi miqrantlardan yox, azadlıq uğrunda canını verən suriyalıların nümayəndələrindən ibarət olmalıdır.
We also need an opposition that will be on record strongly resisting.
Hillary Clinton deyir ki, elə bir müxalifət lazımdır ki, Suriya inqilabını uğurlamağa cəhd edən ekstremistlərə qarşı güclü müqavimət göstərsin. Ekstremistlərin Suriyaya soxulması və repressiv rejimə qarşı haqlı xalq üsyanından öz məqsədləri üçün istifadə etməyə cəhd göstərmələri barədə narahatlıq doğuran məlumatlar var. Hillary Clinton hesab edir ki, gələn həftə Suriya ilə bağlı Qətərdə keçiriləcək beynəlxalq konfransda Suriya müxalifətinin birləşməsinə, konfrans Suriya müxalifətinin birləşməsinə kömək eləyə bilər. ABŞ prezidentliğe namizətlər prezident Barack Obama və Respublikası Mitt Romney bugün seçki qabağı kampaniyaları davam etdirmək fikrindədirlər. Seçkiyə düz 5 gün qalır. Qeyd edək ki, sendi qasırğasına görə seçki qabağı tədbirlər təxirə salınmışdı. Birləşmiş Ştatlarda növbəti prezident seçkisi noyabrın 6-sında keçiriləcək. Bu saat olan xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırdım Vaqif Məmmədli, amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişi kontekst proqramı ilə davam edir.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlikradiosu.
Bir daha salam, Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Bu dəfə verişə reklamlardan danışmaqla başlayırıq. Öncə televiziya izləyiciləri onunla tanış olmuşdur. Nə qədər ki, reklam fasilələrinin sayı az idi. Reklamlar da qısa olurdu. Televizorun qarşısından durmağa ehtiyac yox idi. Zaman keçdikcə televiziyada reklamların sayı da, uzunluğu da artdı. Bəzən nəyi izlədiyini, harada qaldığını da unutturacaq səviyyəyə çıxdı. Və insanlar reklamlardan qurtulmaq yollarını axtarmağa başladılar. Bəzi TV-lər reklam bloklara başlayanda səsini azaldır, bəzi izləyicilər izlədikləri filmi və ya proqramı canlı izləməkdənsə daha az reklam göstərildiyi internet saytlarına və ya təkrarlara baxırlar. Amma reklamlar indi hər yerdədir. İnternetdə də var, sosial şəbəkələrdə də, hətta mobil telefonlarda da. Bəzi şikayətçilərin iddialarına görə Azərbaycanda hətta iş o yerə çatıb ki, artıq kiminsə nömrəsindən də sənə reklam mesajı gələ bilər və ya gözləmədiyin bir anda kimlərsə sənə zəng eləyib mallar ya da xidmətlərini satmağa çalışırlar. Ən azından mobil telefon istifadəçiləri arzu olunmaz reklamlardan necə qurtula bilərlər İlqar Əslun reportajında.
Vətəndaşlar mobil operatorların onların hüquqlarını pozduğundan şikayətlənirlər. Deyirlər gün ərzində telefonlarına o qədər reklam SMS-ləri gəlir ki, vacib mesajları belə vaxtında görüb oxuya bilmirlər. Azercell abunəçisi Elxan Rızayev deyir ki, gün ərzində ona Azercellin xətti ilə amma müxtəlif 4 rəqəmli nömrələrdən lotereya oyunları və s. reklam edən mesajlar gəlir. Halbuki bunun üçün onun razılığı olmalı idi. Hələ bu azmış kimi, digər tərəfdən onun sözlərinə görə hətta yaxınlarının telefon nömrəsindən gələn mesajları açarkən də belə reklamlarla üzləşir.
Mesaj gəlib, orada ad mənə tanış olan addır, yəni filankəsdən sənə mesaj gəlib. Mesajı açırsan, həmin adamın adının altında artıq, nə bilim, Toyota oda bilərsiniz, nə bilim. Elə bilin ki, sizə güclə bu yedirdirlər də bu məlumatı. Ən qorxulusu odur ki, mənə gələn məlumatı kənar yerə verirsən sən.
Digər Azercell abunəçisi Bəşir Süleymanlı isə Narmobile operatorundan narazılıq eləyir. Deyir, bəzən hətta gecələr də Narmobile-dən ona zəng edib Azercell nömrəsinin nar variantını təklif edirlər. O hesab edir ki, bu çox ciddi hüquq pozuntusudur.
Dəfələrlə zəng vururlar, bildirirlər ki, bəs bu nömrəni çatırıq. Ona görə də sizə biz təklif edirik ki, birinci, yəni bəlkə siz nömrəyinizin nar variantını alma. Mən demişəm ki, yox istəmirəm.
Bəşir Süleymanlı deyir ki, belə halları reklam marketinq baxımından təbii qarşılamaq olar. Amma bu davamlı baş verdikdə insanların əsəblərini korluyur, narahatlıq yaradır. Azercell təmsilçisi Ənvər Məmmədov isə bildirir ki, belə SMS-lərin qarşısını almaq çox sadədir. Abunəçi bundan imtina ilə bağlı Azercell müştəri xidmətlərinə müraciət edir. Onlar da həmin istiqamətlərdə reklam SMS-lərinin axınını bağlayırlar.
Belə hallar, belə müraciətlər çox olur və biz hamısında, yəni imtina qaydasını deyirik, xidmətdən imtina edirlər və bu tip SMS-lər gəlmir. Yəni bunun həlli yolu budur. Sonra ümumi reklam xarakterli SMS-lərin telefonda Simur xidməti vasitəsilə yayımını dayandırmaq üçün abunəçi bizə müraciət edib, onu bir dəfəlik köklü şəkildə bağlatdıra bilər. Yeganə abunəçinin bizə zəng edib bunun istəyi, şifahi olaraq istəyi lazımdır.
Ənvər Məmmədov tanış nömrələrdən gələn reklamların səbəbini əsaslandıra bilməsə də, fərdi müraciətlər əsasında bunun da qarşısını almağın mümkün olduğunu deyir. Ünvanların kiməsə üçüncü tərəfə verildiyinə gəlincə, Ənvər Məmmədov bildirir ki, bu mümkün deyil. Onlar bu məlumatları heç kimə vermirlər. Hətta abunəçi zəng edib özü haqqında məlumat istəsə də, ona da vermirlər. Narmobile-in özünü Nahid kimi təqdim edən əməkdaşı isə bildirir ki, nəinki gecə vaxtı, şirkət ümumiyyətlə heç kəsə zəng edib telefon nömrələri təklif etmir. Bunu edən adi satış mərkəzləridir. Onlar Narmobile-in müştəri xidmətləri deyil. Nömrələri baha satmaq, artıq pul qazanmaq üçün bu cür addımlar atırlar. Nahid tövsiyə edir ki, belə hallarla rastlaşan vətəndaşlar bunu edən satış mərkəzi haqqında haqqında tədbir görülməsi üçün şirkətə müraciət etsinlər. Əgər Narmobilin bu barədə tədbir görmək üçün səlahiyyəti çatmazsa, onda narahat edilən şəxslər buna görə hüquq mühafizə orqanlarına müraciət edə bilərlər. İqtisadçı ekspert Vüqar Əliyev deyir ki, Azərbaycanda mobil rabitə bazarı 3 operator arasında bölünüb. Rəqabət onların arasında gedir və danışıq tariflərini indikindən aşağı sala bilmirlər. Ona görə də daha artıq pul qazanmaq üçün bu cür yollara əl atırlar. Xüsusilə avtomobil şirkətləri ya bu operatorların özü, ya da onlardan törəmə şirkətlərlə müqavilə bağlayıb belə reklam olunurlar.
Şirkətdə məlumat var ki, məsəl üçün bir nömrəyə, məsəl üçün Əliyev elçinin nömrəsinə zəng vurur həmişə Vüqar Həsənov və onu nömrəni əldə edərək sizə o nömrədən SMS göndərmək ya da o nömrədən bir xəbər göndərmək bu qeyri qanunidir.
Vüqar Əliyev deyir ki, doğrudan da mobil operatorlar tərəfindən vətəndaşların şəxsi məlumatlarının üçüncü tərəfə ötürülməsi halları müşahidə olunur. Səbəb odur ki, Azərbaycanda konfidensial məlumatların qorunması haqqında qanunvericilik demək olar ki, işləmir. Onun fikrincə, buna görə də mobil operatorlar vəziyyətdən sui-istifadə edib və edəcəklər.
İlqar Rəsul, arzu olunmaz reklamlardan, ən azından mobil telefonlarda necə qurtulmanın yollarından danışırdı. Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edəcək və az sonra biləcəyik ki, şənində mahnılar qoşulub kliplər çəkilən Bakı metrosunda 45 ilə xidmət keyfiyyətində nə dəyişib?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. Bir daha xatırladım ki, Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı gündə 2 dəfə görüşünüzə gəlir indiki vaxtda və axşam saat 8-də. Axşam saat 8-dəki proqramı həm də radioda qısa dalğada SV 748 MHz tezliyində dinləmək mümkündür. Gün boyu Azadlıq Radiosunu həm internet saytdan azadlıqradios.az sayt vasitəsilə, həm TürkSat və Hotbird bəklərində, həm də mobil telefonlarda dinləməniz mümkündür. Az öncə reklamlardan danışdıq. Əslində reklam hər yerdə var və nə qədər ki, biznesin inkişafına, satışların artmasına kömək eləyir, yəqin olacaq da. Hətta reklam elədilər, eləmədilər, onsuz da çoxumuzun istifadə elədiyi Bakı metrosu da bu yaxınlarda özünə reklam məqsədi ilə klip çəkib, mahnı oxutdurub. Metronun nə qədər önəmli olduğunu indi əslində New York sakinləri bizdən daha yaxşı başa düşür, çünki 7 milyon adamın gündəlik nəqliyyat vasitəsi Sendi qasırğası nəticəsində suyun altında qalıb deyə bu şəhər indi görmədiyi tıxacları görür. Bəs Bakı metrosu necə? Bu cür hallara nə dərəcədə hazırlıqdır? Və 45 illik fəaliyyəti dövründə metroda nələr dəyişib? Nüşabə Fətullayevanın reportajında.
Ölkəmizə qürurdu, zülmət içindən urdu.
Bakı metropoliteni 45 illik yubileyinə hazırlaşır. İdarədən bildirdilər ki, işlərlə birbaşa metronun rəisi Tağ Əhmədovun özü məşğul olur. Metronun yubileyi yüksək səviyyədə qeyd olunacaq. Söhbətləşdiyimiz Bakı sakinlərinin Bakı metrosuna arzuları fərqlidir. Metro üçün yeni qatarların alınmasından tutmuş, metroda intervalların vaxtının azalmasına qədər. Arzular arasında şəhərin müxtəlif yerlərinə, xüsusilə aeroporta yeni stansiyaların çəkilməsini arzulayanlar da var. 3-cü kurs tələbəsi İbrahim Orucov isə Bakı metrosuna fövqəladə hallara hazır olmağı arzulayır. Deyir ki, bir dəfə metroda qəfildən işıqlar sönüb və yarım saatdan çox qatarda qalıb.
Əli Cəmidə, elə işi metroda qalmışdı, sonradan yarım saatı yaxın. Transformator nədir, qoşuldu, çıxdı, getdi.
Bakı metrosu fövqəladə hallara hazırdı mı? Bakı sakinləri bu barədə nə düşünür?
Biz ümumiyyətlə hazır görürük fövqəladə hallara. Bu da eləm 80-ci illərin axırından davam edir.
Yəni, bizim ki, yaxşı işləyir, pis deyil.
1-2 ay bundan qabaq, dək adımı deyil, hansı stansiyadır. Qızlar qışqırıb ağırsadılar, ha, o belə.
Bakı metropoliteninin baş mühəndisi Elbrus Muradov deyir ki, Bakı metrosu fövqəladə hallara hazırdır.
Fövqəladə hallarda hər işçinin özünün təlimatı var. Bir qatar dispeçirin, elektrik təchizat dispeçirin, santexnikə dispeçirin, ekskavator dispeçirin. Hamının təlimatı var və hər stansiyanın özünə təyin olunur. Hərə öz təlimatı uyğun olaraq hərəkət görmək. Onu əsas etibarından görməlidir Azərbaycan. Metropoliten birinci kateqoriyalı işıq verilən müəssisədir. Biz onlardan işıq almalıyıq və onlar bizə işıqla təmin eləməlidir.
Fövqəl Asosiasiyasının prezidenti Həbib Ocağov metro kimi strateji əhəmiyyətli bir obyektdə hələ də avtomatik elektrik təchizat qurğularının quraşdırılmamasını anlamadığını deyir.
Mənim evimdə, kənddə mənim balaca generatorum var.
Işıklar falan kimi otomatik oda koda düşür, ışığım yanır evde. Metroda, balisalarda, sonra telefon telegraf stansalarda ve hususi abiga hamsı da dizel elektrostansalar olmalıdır. Otomatik olarak ışık sönen kimi bunlar oda koşulmalıdır. Işık söndü, hava temizleyiciler işlemir, sistem işlemir, oksijen azalır, karbon gazı çoğalır, insanların olma ihtimali çoğalır. Ona göre de bütün stansiyaların hamısında dizel elektrostansiya olmalı.
Həbib Ocağovun da Bakı metrosuna arzuları var. Bu arzu edir ki, Bakı metropoliteni de Yaponiya, Koreya ve diğer ülkelerdeki seviyeye çatsın. Ama gülerek onu da əlavə edir ki, insafən Bakı metrosunun vəziyyəti Bakıdaki diğer nəqliyyat vasitələriyle müqayisədə daha yaxşıdır. Bakı metropoliteninin karşıdaki 5 ildə ən ümdəmək məqsədi stansiyaları qırmızı və yaşıl xətlərə ayırmaqdır. Artıq Fransanın Buick şirkətinin xətlərin ayrılması üçün hazırladığı layihə yekunlaşmaq üzrədir. Qırmızı xəttə İçəri şəhər Həzi Aslanov üzrə 13 stansiya, yaşıl xəttə isə Xətay Dərnəgül stansiyaları üzrə 10 stansiya daxildir. Bundan başqa Ukraynanın Interbudmantaj şirkəti tərəfindən Xətayı Həzi Aslanov 2 sahəsində tunellərin və 3 stansiyanın inşası nəzərdə tutulur. Metropoliten növbəti illərdə isə uzunluğu 7 kilometr olan Xətay stansiyasından yeni günəşliyə qədər olan hissənin də istifadəyə verməyi planlaşdırır.
Nüşabə Fətullayeva Bakı metrosunda 45 ildə nə dəyişib və fövqəldə hallara nə dərəcədə hazırlıqlıdır sualı ilə bağlı reportajını dinlədik. Siz nə düşünürsünüz? Bakı metrosunda nəyi fərqli görmək istəyərdiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və bu verişdə sizin də fikriniz olsun ya da Azadlıq Radiosu Facebook səhifəsinə getməklə fikirlərinizi bölüşə bilərsiniz. Azadlıq Radiosunun Facebook səhifəsində dinləyicilərimiz yazırlar ki, Bakı metrosunda 4 nəfər kondisionerləri görmək istəyərdi və 3 nəfər isə vaqonları, stansiyaları daha işıqlı görmək istəyərdi. Siz də həm Facebook səhifəsinə gəlib öz variantlarınızı əlavə edə bilərsiniz, nəyi fərqli görmək istəyərdiniz, həm də 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərin və həm bu kontekst verişində, həm də axşam saat 8-dəki kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam edir. Az öncə metro reportajından danışanda ondan əvvəl Amerikada Sandy qasırğasını xatırlatdıq və New York metrosunu bərbad günə qoymasından da danışdıq. Sandy qasırğası ümumiyyətlə Amerikan şərq sahillərinə, xüsusən də New York və New Jersey-də törətdiyi təlafatlar haqqında Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanında gəlib video reportajları və foto reportajları izləyə bilərsiniz, amma sözü gedən qasırğa təkcə indi Amerikalıların gündəlik həyatlarına təsir eləmiyib, hətta 4 ildən bir keçirilən prezident seçkilərinin nəticələrinə də təsir eləyə bilər. Necəsindən və noyabrın 6-sında keçiriləcək seçkilərin daha maraqlı detallarından Elxan Nəsibli danışır.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki noyabrın 6-sındadır, çərşənbə axşamı. Amerikada seçki niyə məhz həmişə çərşənbə axşamına düşür? Bu çox qəribə görünür, çünki Amerikada seçicilərin 25%-i məşğul olduğunu deyib səs verməyə getmir. Onda niyə seçki şənbə bazar günü keçirilmir? Seçkinin həftə sonuna keçirilməsi təklifi Amerikada heç vaxt kifayət qədər tərəfdar qazana bilməyib. Seçkinin məhz çərşənbə axşamı keçirilməsi qaydası isə 1845-ci ildə qoyulub. O vaxt Amerika Birləşmiş Ştatları kənd təsərrüfatı ölkəsi idi. Fermerlər şənbə günü işləyirdilər, bazar günü kilsəyə gedirdilər. Çərşənbə bazarlıq günü idi. Bundan başqa fermerlərə at və ya araba ilə seçki məntəqəsinə gedib çatmağa xeyli vaxt lazım idi, geri qayıtmağa da bir o qədər. Beləcə, bütün günləri araşdıranda fermer üçün ən əlverişli seçki gününə qalırdı bircə çərşənbə axşamı. Amerikanın bir ştatı var ki, o biri ştatlardan seçkidə bir kəskin fərqi var. Bunu başa düşmək üçün əvvəlcə belə bir sual verək ki, məsələn, siz mağazada nə isə bəyənməyəndə nə eləyirsiniz, almırsınız. Amerikada bir ştatda Nevada'da hesab edirlər ki, iki namizəddən mütləq birini seçmək qaydası namizədi seçiciyə sırmaqdır. Seçicinin bəyənmədiyi malı almamaq haqqı pozulmamalıdır. Nevada ştatında seçki bülletenində namizədlərin heç biri sətri var. Heç kimi seçmək istəməyən bura işarə qoyur. Obama indiki seçkinin nəticəsindən asılı olmayaraq cənab prezident olaraq qalacaq. Çünki ona müraciətdə cənab prezident ifadəsi ömürlükdür. Bu qəribə səslənir, ancaq izah belədir ki, məsələn, həkim pensiyaya çıxanda da ona yenə doktor deyirlər. 2000-ci ildə George Bush Al Gore'dan 500 min az səs topladı, ancaq prezident Gore yox, məhz Bush oldu. Amerika tarixində 4 dəfə seçicilərin əksəriyyətinin səsini qazanan prezident seçilə bilməyib. Çünki Amerika Birləşmiş Ştatlarında seçki 2 pilləlidir. Prezidenti 50 ştatın və Vaşinqton dairəsinin seçici kollegiyası seçir. Burada hər ştatın neçə səsi olmağı əvvəlcədən məlumdur. Namizəd hansı ştatda olursa, o ştatın seçici kollegiyasındakı səslərinin hamısını qazanır. Burada çox maraqlı məqam odur ki, məsələn, Romney və Obama seçici kollegiyasında eyni sayda səs toplasa, onda nə olacaq? Seçici kollegiyasında heç-heç olsa, bu halda prezidenti seçmək Nümayəndələr Palatasına verilir. Hazırda Nümayəndələr Palatasında respublikaçılar əksəriyyətdədir, onlar da respublikaçı Romney'ni seçəcək. Bu halda vitse prezidentin seçilməsi də maraqlı olur. Seçici kollegiyasında heç-heçədən sonra vitse prezidenti seçmək senata verilir. Senatda isə demokratlar çoxdur. Onlar da Obamanın indiki vitse prezidenti Biden'i seçəcək. Və beləliklə, prezident Romney, vitse prezident Biden variantı tamamilə mümkündür. Namizədlərin danışıq tərzinə ya işlətdikləri ifadələrə gəldikdə, Obama və Romney, məsələn, Fox sözünü obri sözlərdən daha tez-tez işlədirlər.
So that folks can start moving back home.
Halbuki bu sözü belə tez-tez işlətmək onların sosial etnik mənşələrinə və ya həyat tərzlərinə uyğun deyil. Məsələ burasındadır ki, bu söz Amerikanın cənubuna aiddir. Obama və Romney isə cənubdan deyillər. Amerikanın siyasi slenginin Oxford lüğətinin redaktoru Grant Barrett BBC-yə izah eləyir ki, cənubda folks deyəndə adamlar və ya xalq başa düşülür. Ancaq folks daha xoş, insanlara daha yaxın sözdür. Barrett deyir ki, Amerikada siyasət daha çox cənubluların oyunudur. Çünki siyasət, seçki, danışmağı bacaranların işidir. Cənubdan olanların hamısı danışmağı sevir. Ona görə cənubdan olmayanda heç olmasa cənublu ifadələri işlədir.
Elxan Nəsibli Amerika seçkilərinin maraqlı detallarından danışırdı. Danışmadıqları Azadlıq Radiosu.az ünvanındakı internet saytımıza gəlib orada oxuya bilərsiniz. Bu məqalə ilə tam olaraq orada tanışa bilərsiniz. Və Azadlıq Radiosunun kontekst proqramı davam eləyəcək. Az sonra biləcəksiniz ki, hansı ölkə üsyankar şəhəri xəritədən də silmək qərarına gəldi. Amma bu arada Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında eşitdiyiniz reportajlarla bağlı da fikirlərinizi bildirə bilərsiniz. 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə həm də kontekstə günün sualını cavablaya bilərsiniz. Kontekstə günün sualı isə budur ki, Bakı metrosunda nəyi fərqli görmək istəyərdiniz? 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərən dinləyicilərimizdən Zülfüqar ilk efirə verdiyimiz mobil telefonlarda reklamlarla bağlı fikrini bildirir. Deyir ki, salam, mən Baxelin müştəri xidmətlərinə zəng eləyəndə ən azı yarım saat təkrar-təkrar Baxelin reklamını dinlədilər mənə. Mən də buna etiraz eləyirəm. Siz də fikrinizi bildirə bilərsiniz həm kontekstə işlədiyiniz reportajlarla bağlı, həm də kontekstə günün sualı ilə bağlı Bakı metrosunda nəyi fərqli görmək istərdiniz?
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Radiosu efirində kontekst proqramı davam eləyir. Az öncə Amerikadakı seçkilərin maraqlı detallarından danışdıq. Amerikadakı seçkinin bir maraqlı cəhəti də var ki, adətən bu seçkilərin nəticəsinə şübhə o qədər çox olmur deyə az qala bir ay sonra seçkilərin özü də unudulub çıxıb gedir. Bizim postsovet məkanında öyrəşdirilmiş siyasi proseslər adətən fərqli olur. Seçki bitir, ardınca ədalətli olub olmadığı mübahisə mövzusu olur. Hardasa etirazlar olur, təkrar seçkilər olur. Amma hətta etirazlar da normal şəkildə bitmir deyə gah dağıdılır, gah da ki silah tətbiq olunur deyə məhkəmələr olur. Ölənlər varsa sorağı da bütün dünyaya yayılır və nəticədə daha çox gündəmdə qalır. Elə ötən il Qazaxıstanda Janozəndə baş verən neftçilərin marş etirazları kimi. O zaman etirazlar nəticəsində polisin atəş açması nəticəsində ondan çox adam öldü. Hadisələrin sorağı bir anda bütün dünyaya yayıldı. Adicə Borat filmi ilə imicinə ləkə gəldiyini düşünən və filmi qadağan edən, sonra ona cavab üçün kino da çəkən Qazaxstan hökuməti isə indi Jan Özeni ümumiyyətlə imicini daha çox ləkələməsin deyə xəritədən də silmək qərarına gəlib. Necəsindən Kəbiran Dilavəri danışır.
Jan Özen adı çəkiləndə çoxları 2011-ci ildə Qazaxstan bu şəhərində baş vermiş qanlı hadisələri xatırlayır. Həmin vaxt neft işçilərinin hökumət əleyhinə keçirdiyi etiraz aksiyası azı 17 nəfərin ölümü ilə nəticələnmişdi. Dekabrın 16-sında həmin hadisənin ilk ildönümü olacaq. Bu şəhərin adı yenidən gündəmdədir. Şəhərin aid olduğu Manqusta əyalətinin Ağsaqqallar Şurası yerli hakimiyyət orqanlarından şəhərin adını dəyişdirməyi xahiş edib. Ağsaqqallar Şurası Jan Özen şəhərinə 18-ci əsr sufi filosof aliminin adını Beket atanın adının verilməsini istəyirlər. Əyalət qubernatorluğu siyasi şöbəsinin rəhbəri Nurbol Kiligenov deyib ki, son qərar Astanada veriləcək. Kiligenov onu da deyib ki, təklif hələ müzakirə olunur. O şəhərin adının dəyişdirilməsinin əhalidən asılı olduğunu deyib. Bildirib ki, əhali müəyyən bir qərara gələndən sonra regional qubernatorluq belə bir xahişlə mərkəzi hökumətə müraciət eləyəcək. Qubernatorluq rəsmisi onu da deyib ki, Jan Özen administrasiyasında artıq bununla bağlı ictimai müzakirə keçirilib. İctimai müzakirədə şəhər sakinləri də iştirak edib və müzakirə yerli televiziya canlı yayımlanıb. Jan Özen şəhərinin adının dəyişdirilməsi ilə bağlı qızğın müzakirə yerlərindən biri də sosial mediadır. Qazaxstanda bəzi Facebook istifadəçiləri Ağsaqqallar Şurasını dəstəkləyir. Deyirlər ki, Beket ata sufi alimi, görkəmli şəxsdir. Bəzi istifadəçilər isə deyirlər ki, işin içində iş var. Olanın fikrincə şəhərin adının dəyişdirilməsində məqsəd Qazax tarixinə düşmüş qara ləkəni silməkdir. Məsələn, Ergin Okan adlı Facebook istifadəçisi ironiya ilə yazır. Jan Özen adı mümkün qədər tez unudulmalıdır. Ona görə ki, gələcəkdə kimsə Jan Özen hadisələri ilə bağlı bizdən nəsə soruşa bilər. Onda deyərik ki, nə Jan Özen? Qazaxstanda belə bir şəhər yoxdur. Qonaq adlı başqa bir istifadəçisi yazır ki, şəhərin adının dəyişdirilməsi mənə iki almış şagirdin öz gündəliyini cirib təzə gündəlik tutmaq cəhdini xatırladır. Jan Özen şəhərində etirazçılara atəş açdığına, bundan sonrasa müxalif liderləri həbs etməsinə görə beynəlxalq ictimaiyyət Qazaxstan hakimiyyətini kəskin tənqid eləmişdi. Ağsaqqallar Şurasının üzvü Sayın Nazarbekoğlu isə şuranın təklifi ilə bağlı tənqidləri qəbul eləmir.
Ağzını yummaq mümkün deyil. Hər bir adam şayələrə səbəb olur. Kimsə hansısa qərarı bəyənmirsə, o saat şayə yaymağa başlayır. Hansı qərarı qəbul edirsən et, həmişə narazı olan tapılacaq.
Ağsaqqallar Şurası bildirir ki, onların təşəbbüsünün Jan Özen hadisələrinin yaxınlaşması ilə heç bir əlaqəsi yoxdur. Məqsəd yalnız daha şəxsi ölümsüzləşdirməkdir. Ötən ilin dekabrında baş verən hadisələr Jan Özen sakinlərinin hələ də yaddaşındadır. Baxmayaraq ki, çoxlar bununla bağlı fikirlərini deməkdən çəkinir, adının çəkilməsini istəməyən bu tələbə deyir ki, yeni ay mənası verən Jan Özen adının dəyişdirilməsinin bir əsası yoxdur.
Mən şəhərin adını dəyişməsinə qarşıyam. Gənclərin çoxu da mənim kimi düşünür. Bu təklifi hakimiyyətə yaltaqlananlar da sürüb.
Sosial mediyadakı şərhlərə görə Jan Özen şəhərinin adının dəyişdirilməsi sadəcə vaxt məsələsidir. Ad gec-tez dəyişəcək. İstifadəçilərin bir çoxu bu təklifi verən Ağsaqqallar Şurasını hakimiyyət orqanlarına xidmət edən qrup kimi tanıdıqlarını yazır. Takeş adlı istifadəçisi yazır ki, şəhərin adı dəyişsə belə tarix təzədən yazmaq mümkün olmayacaq. Şəhərə təzə ad vermək olar, ancaq köhnə problem eyni olaraq qalır. İndi bu şəhərin adı Jan Özendir, gələcəkdə Beket ata adlandıracaqlar. Buna görə Beket atanın qəbirdə narahat olacağından qorxuram. Ruhu şad olsun. Deyə Takeş adlı istifadəçi yazıb.
Kəbiran Dilavəri Qazaxstan hakimiyyətinin ötən il neftçilərin üsyanının baş verdiyi şəhəri indi xəritədən silmək, adını dəyişdirmək niyyətindən danışırdı. Azadlıq Radiosunun kontekst proqramında eşitdiyiniz və daha artığını dünyada və Azərbaycanda baş verənləri azadlıqradiosu.com-dakı internet saytımızda oxuya bilərsiniz. Məsələn, hansı ölkələrdə prezidentləri necə tərifləyirlər, onların şəninə hansı mahnıları qoşurlar, Amerika seçkilərində nələr bilmək maraqlıdır, orta aylıq əmək haqqı 400 manat olan Azərbaycanda kimlər 4000 manat verib həccə gedə bilir və başqa dünyada və Azərbaycanda baş verənləri həm də video reportajlarla izləyə bilərsiniz. İnternetdə qara siyahı qanunu ilə bağlı da Azadlıq Radiosunun internet saytında oxuya bilərsiniz. Rusiyada qəbul olunan qara siyahı qanunu artıq məmurlara imkan verəcək ki, rəsmən uşaqlara ziyanlı hesab olunan və ya qızışdırıcı məlumatlar yayan saytları artıq qadağan eləyə bilsinlər, qara siyahıya sala bilsinlər. Onlar hansı məlumatlardan söhbət gedib və bu qanunun Azərbaycanda da tətbiq olunma ehtimalları varmı? Bütün bunlarla bağlı da Azadlıq Radiosu.az saytındakı məqaləni oxuya bilərsiniz və fikirlərinizlə bölüşə bilərsiniz sorğulara və forumlara qatılmaqla və ya 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərməklə günün sualını da cavablaya bilərsiniz. Bakı metrosunda nəyi fərqli görmək istərdin? Dinləyicilərimizdən Qubadan Xaltan yazır ki, Bakı metrosunda həmişə yüksək mədəni xidmət və yüksək təhlükəsizlik görmək istəyərdi. Daha bu ilki kimi işıqların sönməsi ilə əlaqədar yarım saat yerin altında qalmağı yox. Siz fikirlərinizi yaza bilərsiniz 050-744-1017 nömrəsinə SMS göndərmək Azadlıq Radiosunun internet saytı ya da Facebook səhifəsinə gəlməklə və axşam saat 8-də efirə girəcək kontekst proqramında sizin də fikriniz ola bilər. İndilik kontekstə bu qədər. Bələdçiniz müəllim İlki Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Azadlıqda qalın.